Kırgızistan'da saat 8 oldu. Азаттык радиосу 24-августагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантып 1 саат оодо болмокчу. Анын 30 мүнөт төмөнкү мазмунда. Кыргызстанда Сапар Исаков баштаган жаштардан өкмөт куруу аракети жүрүп жатат.
Сапар Жумакадырович бараткандан кийин Толкунбек Абдыгуловсун жана Дүйшөнбек Жыралиевдин талапкерлиги каралат.
Ал таптар Республика Атажурт фракциясы Исаковдун талапкерлигине каршы.
Биздин партиянын лидери президенттикке чыгып атканын себебине биз ал кишини кандай албайбыз. Эң каршылыгыбыз бул ошо түзөтүү административдик ресурсту колдонот.
Тажикстанда жаңы мыйзам, эми жарандар милдеттүү түрдө улуттук кийим кийиши мүмкүн.
Ким кандай кийинет, ал ошол адамдын жеке иши.
Экологиялык көйгөйдөн улам майлы сууга өзгөчө макам берүү сунушталмакчы.
Союз маалында майлуу сууда 50 000 киши жашаса, азыр 24 000 ашыгы калган.
Алдыда бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди барактап, кандай макалалар чыкканын да айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Берүүнүн башында Канымгүл Элкеевадан жаңылыктар.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясы өкмөттүн жаңы курамын карайт, анда премьер-министрлик кызматка сунушталып жаткан Сапар Исаков программасы менен тааныштырат. Аталган фракциянын мүчөсү депутат Рыскелди Момбеков биринчи вице-премьерлик кызматка өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов каралып жатканын Азатка билдирген. Көрсөтүлүп жаткан талапкерлер менен өкмөт курамын көпчүлүк коалициясы жана Жогорку Кеңеш 25 августта кезексиз жыйында карамакчы. Мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоого байланыштуу 21 августта кызмат тапшырган. Мыйзам боюнча өкмөт отставкага кеткенден кийин жаңы курамды парламент түзүшү керек. Ал ортодо парламенттеги азчылыкка кирген Республика Атажурт фракциясы өкмөт курамынын алмашуусуна каршы экенин билдирди. Бул тууралуу фракция мүчөсү Табылды Тилаев, Сапар Исаков жана анын жаңы курамы шайлоонун таза өтүшүнө шек жаратаарын Азаттыкка курган маегинде билдирди. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап жатканын билдирди. Адам укуктарын коргоо жаатындагы уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман Кыргызстанда Сентябрь телеканалын жабуу боюнча соттун чечимине жана жалпыга маалымдоо каражаттарына карата доо арыздарга байланыштуу Азаттыкка маек курган учурда билдирди.
Деги эле Human Rights Watch уюму Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын абалы начарлап баратканына тынчсызданууда. Кыргызстан кандай гана жагдай болбосун, сөз эркиндигин сыйлашы керек. Айрыкча шайлоонун алдында бул зарыл. Бийлик сөз эркиндигинин сакталышына, жарандардын өз ойлорун эркин билдирүүсүнө кепил болушу кажет. Журналисттерди сот жоопкерчилигине тартпай, сөз эркиндиги корголууга тийиш.
Деп билдирди Мира Ритман. 1-май райондук соту 22 августта Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган чечимин чыгарган. Ал эми Бишкек шаардык соту Заноза КЖ сайты боюнча Октябрь райондук сотунун 4 чечимин күчүндө калтырып, прокуратуранын 24 000 сомдук доо арызы толугу менен канааттандырылган. Индияда сот аэропорттон кармалган кыргызстандык Зухра Балтабаева менен анын кызын тергөө иши аяктаганга чейин 2 жумага камакка калуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулыкеева билдирди. Аларга элчилик өкүлдөрү укуктук жактан жардам берүүдө. 21 августта Индиянын жергиликтүү медиасы Нью Делинин эл аралык аэропортунда ири суммадагы акча менен кармалган кыргызстандык Зухра Балтабаеванын кызы да колго түшкөнүн кабарлап чыгышты. Делинин Пахарджани деген районундагы мейманканада кармалган ал кыз Индияга 3 килограммдан ашуун алтынды мыйзамсыз алып киргенин моюнга алган. Индия жаңылыктар агенттигинин маалыматы боюнча Зухра Балтабаева дагы жанындагы акча Индияга мыйзамсыз алынып келинген 4 килограммдан ашуун алтынды сатуудан түшкөн каражат экенин билдирген. Агенттиктин маалыматы боюнча Балтабаеванын өзүнөн жана багажынан алынган акчанын жалпы суммасы 2 000 000 АШ долларынан ашуун. Алгач бул сумма 1 000 000 доллардан бир аз ашык деп кабарланган эле. Ал ортодо Кыргызстандагы Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда саясий жарышка аттанган башка талапкерлер менен дагы биригүү боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, ал уланат. Башка да талапкерлер менен сүйлөшүп атабыз. Жакын арада алар боюнча дагы бир топ маалыматтар чыгат, анткени аларды өздөрүнүн билдирүүсүн жазап чыгышат. Биригүү жөнүндө ошол бир багытта чогуу иш аракеттерин кылуу боюнча дагы бар. Эми азыр дагы убакыт бар да.
Буга чейин Темир Сариев, Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Мадумаров, Атажурттун лидери Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана Өнүгүү Прогресс партиясынын башчысы Бакыт Төрөбаев менен биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр башталганын айткан. Аталган саясатчылар биригип бир талапкерди сүрөй турганын мунун алдында билдиришкен болчу. Тера коркунучунан улам Роттердамдагы рок-группанын концерти токтотулду. Полиция Голландиянын шаарында америкалык рок-группанын концертин токтоткон. Reuters агенттигинин маалыматына караганда полиция концерттин залдын жанынан испан номерлүү газ баллондору менен автобусту кармады. Анын айдоочусу кармалып, суракка алуу үчүн полиция аймагына алынып келинди. Роттердамдын мэри Ахмед Абу Талептин айтымында бул окуянын алдында Нидерланд бийлиги испан тартип коргоо органдарынын террористтик коркунучу бар деген маалымат алган. Барселонадагы терактан кийин Европада коопсуздук маселеси курч бойдон турат. Орусиянын Судандагы элчисинин сөөгү өзүнүн резиденциясында табылды. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Дипломаттын өлүмү туурасында маалыматты Орусиянын тышкы иштер министрлиги да ырастаган. Бирок анын себептери ачыкталган эмес. Reuters агенттиги Судан полициясындагы булактарына таянып, элчи Миргаяс Ширинскийдин ден соолугу начар болгонун кабарлады. Кабарда элчинин жүрөк кан тамыр оорусу менен ооруганы айтылат. Чек арадагы жаштар үчүн 8 миллион сом берилди. Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш аймактарындагы 21 айылдын жаштарына чакан ишмердүүлүктү жандандыруу үчүн Use of Osh коомдук бирикмеси тарабынан бизнес клуб Баткен долбоорун алкагында каражат берилди. Бул тууралуу аталган уюмдун Баткендеги өкүлү Дастан Зайнаев Азаттык радиосуна айтты. Ал эми Кытайда Дарья Маслова алтын медаль утту. Бүгүн жибек жолуна кирген өлкөлөрдүн эл аралык көргөзмөсү өтмөкчү. Ошондой эле Кыргызстанда ак илбирсти сактап калууга арналган форум дагы башталат.
Андан тышкары кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Францияда дүйнө чемпиондугунда кечээ коло медаль утуп алды. Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Алай өрөөнүндө өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Таласта 28-29, Баткен, Ош, Жалал Абадта 32, Нарында 25, Ысык Көлдө 23 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 11 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жаан чачын жок, 29 градуска чейин күн ысыйт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Жогорку кеңеште жаңы өкмөттү куруу аракеттери башталып, саясий чөйрөдө кызуу талкуулар жүрүп жатат. Бийликтеги социал-демократтар фракциясы жаңы өкмөт башчылыгына Сапар Исаковдун талапкерлигин тандады. Ага жараша жаңы өкмөт курамында жаштар басымдуу болот деген жоромолдор айтылып жатат. Мындай багытты жактабагандар өкмөттү башкарууда адискөйлүк башкы критерий болушу керек деп айтышууда. Бүгүн парламенттеги көпчүлүк коалиция ушул маселени карап, жалпы жыйынга алып чыгат. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
Парламент 25 августта өкмөттү түзүү боюнча кезексиз сессия чакыруу чечимин кабыл алды. Эми ушул тапта өкмөттүн курамына жана түзүмүнө байланышкан маселелер талкууда. Социал-демократтар фракциясынан парламент депутаты Рыскелди Момбеков Азаттыкка билдиришинче, өкмөттөгү негизги кызматтарга талапкерлер аныкталды.
Өкмөттүн курамында Сапар Жумакадырович бараткандан кийин экинчи маселе түрдө автоматтык түрдө такталып калды. Ал анткени Мухаммед Абылгазиев экөө бир аймактан кулун болгондон кийин жердеш болгондон кийин албетте алжылат. Анын ордуна тиги Толкунбек Абдыгуловдун жана Дүйшөнбек Зибалиевдин талапкерлиги каралып атат. Экөө тең жаш балдар.
Депутаттын белгилегенине караганда азыркы өкмөт курамындагылардын ичинен вице премьерлердин алмашуусу мүмкүн. Учурда биринчи вице премьерликке талапкер катары Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жана Өнөр жай энергетика минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиевдин талапкерлиги менен катар тармактык вице премьерлик кызматтарга коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров, өкмөт экономика бөлүмүнүн башчысы Николай Чуйков, өкмөт аппаратынын жетекчилигине болсо мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Нурканбек Момуналиевдин аты аталууда. Министрлердин да айрымдары алмашуусу ыктымал. Айрым бийликчил маалымат каражаттарында жаңы өкмөт реформачыл, адискөй, ийкөмдүү жаштардан куралышы керек деген көз карашка басым жасалып жатат. Муну премьер-министрлике талапкерлиги көрсөтүлгөн Сапар Исаков да жергиликтүү маалымат агенттиктеринин бириндеги маегинде ырастап, өкмөткө реформаторлордун командасы менен келүү дымагын билдирген. Саясий эксперт Медет Түлегенов өкмөткө жаш кадрларды тартуу менен бийлик саясий упай топтоого кызыктар болуп жатат деген пикирде.
Коомдогу талаптарга жооп берүү максатында аракет кылып жатышат. Албетте, премьерликке көрсөтүлгөн Сапар Исаковдун адискөйлүгүнө басым жасалат. Ал адам жооптуу кызматтарды иштегени менен конкреттүү жыйынтык көрсөтө алган эмес. Ошондуктан анын негизги өзгөчөлүгү жаш курагы саналууда. Муну эске алуу менен өкмөттөгү негизги талап катары жаш жана адискөй адамдарды курап жатабыз деген нерсени элге көрсөткүсү келип жаткандай. Бирок муну шайлоо алдындагы үгүттүн бир бөлүгү катары да кабыл алуу мүмкүн.
Ошол эле кезде жетекчилик кызматка жаштарды дайындоону, реформага багыт катары кароону чек санагандар да бар. Маселен, Жогорку Кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев жетекчилик кызматка көрсөтүлгөндөрдүн адискөйлүгү менен катар саясий эрки дагы маанилүү дейт.
Сапар Исаковдун командасын жаштарды алып келет, жаш министрлер болот деп коомчулук мындай сүйүнүп мен бирок буга айтат элем. Мисалы, азыр эмне ички иштер министри жаш эмеспи? Ошол Атамбаевдин командасынын чыккан жапжаш жигит. Ошол эмне реформа жасаса болбойбу? Ошол жигит дагы жасаса болот. Юстиция министри Япониядан чет өлкөдөн билим алып келген жапжаш жигит. Ошол реформа жасаса болбойбу? Азыр дагы болот. Буларга ар тараптык колдоо бар. Азыр коомчулук дагы тынч, стабилдүүлүк толук өзгөртүп жиберет дегенге болбойт.
Ошентип, келечектеги өкмөттүн тагдырын 25-августта Жогорку Кеңештин кезексиз жыйыны чечет. Эми алдыда Сапар Исаковду премьерликке бекитүү үчүн коалициялык көпчүлүк парламентте жетиштүү добуш ала алабы деген маселе турат. Себеби президенттик шайлоонун босогосунда турганда социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Сапар Исаковдун өкмөт башчы болушун каалаган күчтөр да парламенттер болот. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары Сапар Исаковдун өкмөт башчылыкка көрсөтүлүшүн колдобой турганын айтып жатышат. Фракция өкүлү депутат Табылды Тилаев менен Канымгүл Илкееванын маегин угабыз.
Табылды мырза, мына коалиция премьер-министрлик кызматка Сапар Исаковду көрсөткөнү белгилүү болуп атат. Бүгүн фракциялар анын программасын талкуулайт. Жогорку кеңештеги азчылык колдойбу бул сунушту? Сиздер эмне деп атасыздар?
Сапар Исаков чындап атат, биз бирок азчылык оппозиция катары биздин партиянын лидери президенттикке чыгып атканын себебине биз ал кишини колдой албайбыз. Себеби бул түздөн түз ошол выборда административдик ресурсту колдонобуз деген маселе менен алып чыгып атышат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ошол эле курам менен ошол правительство иштей берсин. Мурдакы азыркы иштеп аткан биринчи вице премьер министр Абылганиев ошол ортодогу киши, ошол алып берерсе туура болот. Же муну шайлоого чейин ошол 5-6 ай мурда тиги киши отставкага келгенде туура болмок да. Мына шайлоо башталганда жаңы премьер министр алып келген, өтө туура эмес.
Сиздер ушул шайлоону өткөрүүгө жолтоо болот, таза өтүүсүнө шек жаратат деген максатта гана каршы болуп атасыздарбы, же башка өңүтү дагы барбы? Бул мунун артында бир саясий оюндар жокпу?
Эң каршылыгыбыз бул ошо түздөн түз административдик ресурс колдонот деген. Себебичи таза шайлоо болгондон кийин, президент өзү айткандан кийин ачык болгондон кийин, мен ойлойм ошол азчылык оппозицияданы же ортодогу биздин саясатчыларды койсо туура болмок да.
Бул жалпы фракциянын пикири десек болобу? Мисалы, президентке аттанып аткан ошол эле лидериңиздердин пикири кандай бул багытта?
Анын пикирине биз уга элекпиз. Мен ойлойм, ал чыгып аткандан кийин ал кишиде ошол нейтральный бирөө турса, же ушул эле жана биринчи вице премьери буга чейин да ал киши айтып кеткен ошол Абылгазиев турса, ал киши ынанмак да. Анан азыр алып келип жаңы премьер министр шайлоо ага да каршы деп чыгат деп ойлойм. Азчылык оппозициялык партиялар эле каршы деп мен ошону кошулам да. Ошол эки калган эки фракциядан да президентке чыккан кишилер бар.
25 августта мына Жогорку кеңештин кезексиз жыйынына алып чыккан атат. Сиздер колдойсуздарбы? Каршылыгыңыздарды кантип билдиресиздер? Эмне сунуш айтасыздар?
Мен ойлойм, жалпы эле республика тажы.
Бул талкууда сиздер башка дагы бир талапкерди сунуштайсыздарбы, же
сөзсүз ал сүйлөшүүлөрдө болуп атат. Эми азыр биз партиялар арасында сүйлөшүүлөр болот деп ойлойм. Биздин партиядан да премьерликке татыктуу инсандар бар. Аны фракция чечет, ошо партия чечет. Ал жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Альтернативдик болсо, анда дагы жакшы болот. Бирок мен ойлойм, түздөн-түз ЭСПКдан кандидат премьер-министр Орун Владимирович сүйлөшүп болду. Андай маселе карала элек, бизде мен ойлойм, сөзсүз талапкер сунушталат деп ойлойм. Андан сырткары бунун процедурасы бар деген премьер-министр шайлоодунда өкмөттүн да түзүмүн түзүү боюнча. Буга да бир топ убакыт кетет. А ошондо парламентте көп талаш тартыш талкуулар болот. Мен ойлойм, биздин партия колдойт. Каршы добуш бул.
Жөн эле саясий соодалашуу эмеспи? Саясий мындай чоң жарыштын алдында.
Соодалашуудун башталышын билбейм, бирок бул түздөн-түз административдик ресурсту колдонобуз деген сөз. Элдин өзүн шайлоона коюш керек да, алдында өзүнөн эле көп жерден мына кайрылуулар түшүп атат бизге. Ошол эле жергиликтүү бийликтегилердин, ошол күч органдарынын балдын элди коркутуу жолу менен ошол бийликтин талапкерине иштейсиңер деген маани берди.
Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Абылы Тилаев менен кесиптешим Канымгүл Элкеевананын маегин уктуңуз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Тажик парламентинин төмөнкү палатасы жарандарды улуттук кийим кийүүгө жана мамлекеттик тилди билүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорду колдоду. Бул тууралуу бир аздан соң кеңири айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап баратат деп тынчсызданысын билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясы өкмөттүн жаңы курамын караган жыйынга чогулат. Ал эми Республика Ата Журт фракциясы Сапар Исаковдун премьерликке көрсөтүлүшүнө каршы. Теракт коркунучунан улам Роттердамда рок группанын концерти токтотулду. Индияда кармалган кыргызстандык аял 2 жумага камалды. Орусиянын Судандагы элчисинин сөөгөзүнүн резиденциясында табылды. Кыргызстанда бүгүн ак илбирсти сактап калууга арналган эл аралык форум башталат. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Франциядагы дүйнө чемпиондугуна коло медаль утту. Ал эми жеңил атлетчи Дарья Маслова Кытайдагы жайкы универсиадада алтын медаль алды. Бүгүн Жибек жолуна кирген өлкөлөрдүн эл аралык көргөзмөсү өтмөкчү. Ал эми Бишкек шаарында салтка айланган музыкалык эркиндик флешмобу мындан ары токтотулушу мүмкүн. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы жарандарды улуттук кийим кийүүгө жана мамлекеттик тилди билүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорду колдоду. Каада салтты, салтанат жана жөрөлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзам долбоорду толуктап, алымча кошумча киргизүүнү 2 апта мурун президент Эмомали Рахмон өзү сунуштаган болчу. Анын алдында Рахмон улуттук каада салтка жат кийингендерди кескин сынга алган. Укук коргоочулар мындан кийин хижап, сатыр кийгендерге каршы каалайман жараян башталганын айтып чыгышкан эле. Эленора Бешембек кызы толугураак баяндап берет.
Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы 23 августта кезексиз жыйынга чогулду. Анда каада салтты, салтанат жана жөрөлгөнү тартипке салуу жөнүндөгү мыйзамга 10 ашык толуктоо киргизүү боюнча президент Эмомали Рахмондун сунушун бир добуш менен колдоп берди. Документте жарандарды улуттук кийим кийүүгө жана мамлекеттик тилде сүйлөгө милдеттендирген жобо каралган. Парламенттеги үй бүлө маселелери жана социалдык коргоо боюнча комитеттин төрайымы Хилалбек Курбанзоодонун билдиришинче, улуттук кийимди чаңгандарга кандай жаза колдонулары азырынча жазылган эмес. Мындан улам тажик өкмөтү жакында атайын токтом кабыл алышы керек.
Мыйзамдын 14-чү беренесинин 4-чү бөлүгүнө киргизилген толуктоого ылайык, жеке жана юридикалык жактар улуттук маданияттын атрибуттарын сактоого, тактап айтканда улуттук тилди билүүгө жана улуттук кийимди кийүүгө милдеттүү. Биз өкмөткө сунуш бердик жана өкмөт жакынкы күндөрү улуттук кийим кийүү боюнча сунуштар жазылган атайын токтом даярдамакчы.
каада салты салтана жана жүрүлгөнү тартипке салуу жөнүндөгү мыйзамды толуктоо тууралуу сунуш 11 августта президенттин расмий сайтында жайгаштырылган эле. Анда улуттук кийимден сырткары той топурга байланыштуу дагы бир катар тыюулар айтылган. Маселен, ымыркайды бешикке салуу, кыркын чыгаруу жана биринчи чачын алуу өңдүү жөрөлгөлөр үйдө жакын туугандардан турган чакан топтун арасында мал союлбай өткөрүлүшү керектиги көрсөтүлгөн. Ал эми бала төрөлгөндөн кийин 7 күндүгүн өткөрүүгө таптакыр тыюу салынган. Бул ырым жырымга ылайык, буга чейин үйдүн атасы эгер кыздуу болсо бир, ал эми уулду болсо 2 кой союп коноктосуп келген. Андан сырткары каза болгон адамдын 7-лиги, 40-лыгы жана ашында бодо мал союлбайт. Ошондой эле көз көрсөтүп атага келгендерге тамак берилбейт. Ажылык зыяратка барып келгендерге ажы деп кайрылууга болбойт. Президенттин тапшырмасы менен каада салтты, үрп адатты жана той топурду жөнгө салуу мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн аткаминерлердин дагы жоопкерчилиги күчөтүлдү. Ишине шалакы мамиле кылды дегендерге буга чейин 25-26 000 сомго айыппул салынса, эми мындан ары 35 000 сомго айыппул төлөмөкчү. Ошондой эле ашыкча ысырап корчулук менен той топур өткөргөнгө аралашкан ишкерлер, диний кызматкерлер жана молдолор дагы 35 000 сомго ийесинен айрылат. Анткет менен бул мыйзамды сындагандар дагы жок эмес, жергиликтүү эксперт Мариям Давлатованын пикиринде. Маселени күчтөп, мыйзамга салып чечүү тескерээн натыйжа берет.
Ким кандай кийинет, ал ошол адамдын жеке иши. Эгер өкмөт айрым бир жарандардын кийингенин өзгөрткүсү келсе, алар күч колдонбошу, мажбурлабашы керек. Түшүндүрүү, ынандыруу өңдүү жумшак чаралар алда канча натыйжалуу.
Тажикистанда каада салтты, аш тойду тартипке салган мыйзам мындан туура 10 жыл мурун 2007-жылы кабыл алынган. Президент Эмомали Рахмон аш тойду ашыкча ысырап корчулук тыйылгандан бери жалпысынан 2 млрд доллар үнөмдөлгөнүн жарыялаган. Тажик коомчулугунда бул мыйзам тууралуу пикир бир кылка эмес, аны колдогондор көп болгону менен той топур өткөрүү ар бир жарандын өз эрки, бийлик буга кийлигишпеши керек деген пикирдеги адамдар бар. Ошондой эле адат аткаминерлер колунда барлар дагы бул мыйзамды карашпайт дешет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Кылмыш аймагы укук коргоо кыймылы Майлысуу шаарындагы уран калдыктарына байланыштуу экологиялык көйгөйлөр боюнча иликтөөсүн жарыялады. Аталган уюм бул маселе көп жылдан бери көтөрүлүп келе жатканына карабай чечиле элек жергиликтүү элге коркунуч деле күч деген тыянакка келген. Иликтөөнүн жыйынтыгын жакын арада парламентке жолдоп, Майлысууга өзгөчө макам берүү сунушталмакчы. Аталган шаарда уран калдыктары 20-дан ашуун жерге көмүлгөн. Мындан тышкары 10-дон ашык жайда радиоактивдүү тоотектери сакталат. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Майлысуу шаарындагы уран калдыктары көмүлгөн жерлерден туулган коркунучту адиликтеген Кылымшам укук коргоо кыймылынын жетекчиси Азиза Абдирасулованын билдиришинче, эл арасындагы сурамжылоо шаардыктардын радиация тууралуу маалыматы аз экенин көрсөттү.
Кандайдыр бир эл аралык уюм келип бир кишиге буклет таркаткандарын эстебесе, башка эч нерсени эстей алышкан жок. Союздун убагында ошол уран калдыктарынын көмүлгөн жерлеринин баардыгы сетка менен тосмолонуп, анан ал жакта малдар багылбастан, балдар кирбей ошондой кайтарууга алынып турганда, азыр баардыгы чечип кетип, ал жерде малдар дагы кенен эле жайылып, балдар ошолорду, жаш балдар ошол малды кайтарып ошол жерде ойноп жүрүшөт да, анын кесепети канчалык болорун элге жеткизген киши жок.
Кылымшамы иликтөөнүн жыйынтыгын жакын арада парламентке жиберип, Майлысууга өзгөчө макам берүүнү сунуштоодон. Азиза Бирасулова шаардагы радиациялык коркунуч эске алынып, жашоочулардын жөлөк пул пенсияларын көтөрүү зарылдыгын айтат.
Оорулуу балдар төрөлгөн, өлүк балдар төрөлгөн фактылар өтө көп болуп атат да. Өзүнчө статус болгондо жок дегенде дары дармекти алганга мүмкүнчүлүк болуп калат да.
Союз маалында Майлысууда 50 000 киши жашаса, азыр 24 000 ашыгы калган. Атайын жүргүзүлгөн иликтөөлөр Майлысууда радиациядан улам майып төрөлгөндөрдүн саны арбып жатканын көрсөткөн. Шаар тургуну Гүлмира Бакиеванын 5 баласынын 2-ө тубаса майып.
Палтыра титиреп ооруганда 3 күн 4 күн ордунан турбай калат. Умста асталый да, пенсия чыгарып койдум.
Ал эми 4 балалуу Алтынай Атамбекованын дагы 2 кызы бутунан майып болуп төрөлгөн экен. Анын үй бүлөсү Майлысуудагы уран көмүлгөн жерге чукул, ошондой эле жер көчкү көп болгон аймакка жакын жашайт.
Башка жерге барсам башым оорубайт да, кызым да башы оорубайт да, башка жерге барсам урам да.
Бул радиациядан улам майып балалуу болдук деп шектенген эки эле мисал. Кыргызстандагы уран калдыктарынын кесепеттерин изилдеген Улуттук Илимдер Академиясына караштуу медициналык көйгөйлөр институтунун директору Рахман Тойчуев Азаттык радиосуна майлуу сууда төрөлгөн балдардын тондорун иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу айтып берди.
Ооса оор менен туулган балдардын тондорун алып барып Ташкенттен текшергенде ошоктун уран менен тону көп чыгып атат да. Баланын тону баланы дайым коргойт да, мындай айтканда барьер деп коет. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Анан кийин жана балдардын чачындан да текшерип көргөнбүз да, уранга текшергенбиз, уран тоорига. Биздики жана 0,05 миллиграммдан жогору чыккан балдардын бардыгы жок болуп атат да, боок болуп атат. Майсунун шартында жана ооколдор башка жака караганда 1.5-2 эсе көп.
Рахман Тойчуев кошумчалагандай, майлуу сууда уулуу заттар көмүлгөн жайлардын көбү дарыялардын жээктеринде, сел коркунучу бар аймактарда жайгашкандыктан жер көчкү сел жүргөндө ачылып кетип сууга кошулушу ыктымал. Уулуу калдыктар жашырылган жерлерди аралап аккан суудан Жалал Абад облусунун Нокин районундагы Момбеков Бүргөндө айыл өкмөттөрүнүн калкы да колдонот. Экологтор жарандардын саламаттыгы үчүн майлуу суунун өзүн жана аталган айылдарды таза суу менен тез арада камсыздоого бийликти чакырышууда. Анткени менен бул маселени чечүү жана майлуу суудагы уран калдыктарын көчүрүүгө Кыргызстандын өзүнүн дарамети жетпейт. Зыяндуу калдыктар сакталган жерлерди коопсуз кылуу милдети жүктөлгөн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов донорлорду тартуу менен маселе акырындап чечилип жатат деп билдирди.
Европа банкы менен Еврокомиссиянын ортосунда атайын эсеп ачылган донорлорду бирлик ажетип ошолордун акчасы менен ошол Орто Азия мамлекеттеринде жайгашкан уран калдыктарынын кесепетин жоюу же болбосо ошону коопсуз калпы келтирүү максатында былтыркы жылдан бери алар менен иш алып барып атабыз. Азыр бардыгы болуп 16 миллион евро акча чогулду ал счетко. Счетту Европа банкы башкарат.
Кыргызстанда жалпы 92 уулуу калдык сактоочу жай бар болсо, анын 36 майлуу сууда жайгашкан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми түз эфирде кезип барактайбыз. Басма сөзгө баяндама Шайлыбек Дүйшеевден.
Бүгүнкү баяндамабыз Азия Ньюс гезити менен болмокчу. Аталган басылма Астана шаарында өтүп жаткан көк бөрү оюнун көрсөтүп бергенге жарабагандыгы үчүн КТРК телеканалына көрүүчүлөр нааразы болуп жатканын, саламаттык сактоо министрлигиндеги уурдалган миллиондор атайын текшерүүдө аныкталып, жоголгон акчанын көлөмү 44.5 миллион болгонун, президенттик жарышка түшкөн 49 талапкердин 6 гана кол топтоп Боршайкомго тапшырганын кабарлады. Ийгилик Болсунбаевдин «Жол сырын билгендин сапары байсалдуу болот» аттуу макаласы жарык көрдү. Анда президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун ишмердиги тууралуу кеп болот. Саясий серепчи Бакыт Бакетаевдин маяги, Ташиев, Келдибеков, Мадумаров, Төрөбаевдин тандеми бир канаттуу бүркүттү элестетет деп аталды. Арстан Алгырбеков аттуу автордун макаласы ички иштер министрлигинин ишин илгерилеткен Улан Исраилов менен Данияр Абдыкадыров деген. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеевдин маяги Өзбекстанга кара суу базары аркылуу товарларыбыз кетип, экономикабызга зор пайда келүүдө деген ат менен жарык көрдү. Азия Ньюс гезити андан ары Темир Сариевке Кыргызстандагы аттуу баштуулар неге бурулду деген макаланы өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Калмурзаевдин Баткендин аксакалдары Икрамжан Илмияновго ак баталарын берип алкап турушат деген, айыл чарба, суу чарба жана тамак аш өнөр жай министри Нурбек Мурашевдин мындан арада министр болуп иштөөгө каалоом бар деген, Апрель революциясынын баатыры Айдар Сейталиевдин президенттин коррупцияга каршы күрөшүн уланткан үчүн 3 жылга кесилип атам деген маектерин басты. Казыбек Нышановдун макаласы байланыш тармагын башаламан кылган ким деп аталса, жазуучу Дүйшөн Керимовдун президентке жазган каты кыйкырсам үнүм жетеби деп аталды. Жыпарбек Ажа Тойчубековдун маеги муфтияттагы коррупцияны чубак ажы күчөткөн деген ат менен жарык көрдү. Досу Абдламит Матисаков болуп, жубайлары менен дүйнөдөгү атактуу окуу жайлардын бири болгон Гарвард университетинде кызматка киришкен кызы Айсалкындын чакыруусу менен Америкада бир ай жүрүп келген Жаныбек Ботоевдин кызыктуу маеги тартууланды. Жаңы паспорт алууга кандай документтер керек? Бул боюнча суроолорго берилген жооптор да жарык көрдү. Студенттер бейтапканасынын гинекологу Айнура Ибраеванын медициналык кеп кеңеши да ушул санда. Көк бөрү боюнча дүйнө мелдеши деп аталган теманын алдындагы материалдардын баарын спорт журналисти Сурат Жылкычыев даярдаган. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндама түрмөгөн Шайлыбек Дүйшеев даярдап обого алып чыкты. Басма сөзгө баяндаманы сиз биздин сайттан деле бир аздан соң таап окусаңыз болот. Дареге азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кызыктуу блог Азаттык Чекит.орг сайтына жайгаштырылат. Сиз орусча жазгыңыз келсе, орус тилинде деле блог жазып бизге жөнөтө бериңиз. Орусча сайтыбыз деле бар. Дарегибиз Рус Чекит, Азаттык Чекит.орг. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24 августтагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Толкунду которбой туруңуз. Бир аздан соң кезигебиз. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 24 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо Жай түрмөгү бар. Бул ирет Индияда ири акча менен кармалган аялдын жагдайын сөз кылабыз.
Аэропорттун бажы кызматы кыргызстандык аял ал акча аткезчилик жол менен Индияга алынып келинген ири көлөмдөгү куйма алтынды сатуудан түшкөн каражат экенин мойнуна алды деп маалымат берген.
Ошондой эле коомдук ишмер Роза Айтматованын атасы жөнүндө пикирлерин жана башка окуялар тууралуу эскерүүлөрүн угасыз.
Атамдын көп сүрөттөрү бар эле. Апам ошо атамдын жанында чогуу түшкөн кишилердин сүрөтүн кесип алып көрсөтпөй койгон да. Анткени бирөө көрүп калса Абишенит ага Айтматовго тиешеси бар экен деп аны да камап койбосун деп сүрөттөрүн кесип алчу.
Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды угабыз. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясы өкмөттүн жаңы курамын карайт. Анда премьер-министрлик кызматка сунушталып жаткан Сапар Исаков программасы менен тааныштырат. Аталган фракциянын мүчөсү депутат Рыскелди Момбеков биринчи вице-премьерлик кызматка өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов каралып жаткан назатка билдирген. Көрсөтүлүп жаткан талапкерлер менен өкмөт курамынын көпчүлүк коалициясы жана Жогорку Кеңеш 5 августта кезексиз жыйында карайт. Мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоого байланыштуу 21 августта кызматын тапшырган. Ал ортодо парламенттеги азчылыкка кирген Республика Ата Журт фракциясы өкмөт курамынын алмашуусуна каршы экенин билдирди. Бул тууралуу фракция мүчөсү Табылды Тилаев, Сапар Исаков жана жаңы курам шайлоонун таза өтүшүнө шийик жаратарын Азаттыкка курган маегинде айткан. Ал ортодо Кыргызстандагы Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда саясий жарышка аттанган башка талапкерлер менен дагы биригүү боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, ал уланат. Башка да талапкерлер менен сүйлөшүп атабыз. Жакын арада алар боюнча дагы бир топ маалыматтар чыгат, анткени аларды өздөрүнүн билдирүүсүн жазап чыгышат. Биригүү жөнүндө ошол бир багытта чогуу иш аракеттерин кылуу боюнча дагы бар. Эми азыр дагы убакыт бар да.
Буга чейин Темир Сариев, Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров, Ата Журттун лидерлери Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана Өнүгүү Прогресс партиясынын башчысы Бакыт Төрөбаев менен биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр башталганын айткан. Аты аталган саясатчылар биригип бир талапкерди сүрөй турганын мунун алдында билдиришкен болчу. Теракт коркунучунан улам Роттердамдагы рок группанын концерти токтотулду. Рейтерс агенттигинин маалыматына караганда полиция концерттик залдын жанынан испан номерлүү газ баллондору менен автобусту кармады. Анын айдоочусу кармалып, сурак алуу үчүн полиция аймагына алынып келинди. Роттердамдын мэри Ахмед Абуталептин айтымында бул окуянын алдында Нидерланд бийлиги испан тартип коргоо органдарынан террористтик коркунуч бар деген маалымат алган. Барселонадагы терактан кийин Европада коопсуздук маселеси курчбойдон турат. жетинчи августта Испаниянын Барселона шаарында катуу ылдамдыкта келген фургон эл көп топтолгон жердеги адамдарды тебелеп кеткен. 15 адамдын өмүрүн алган бул чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алган. Мында 100 ашуун киши жарадар болгон. Кармалгандардын баардыгы террористтик уюмдун мүчөлөрү экенин BBC маалымдаган болчу. Орусиянын Судандагы элчиси Миргаяс Ширинскийдин сөөгү өзүнүн резиденциясында табылды. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Дипломаттын өлүмү туурасында маалыматты Орусиянын тышкы иштер министрлиги дагы ырастаган. Бирок анын себептерин азырынча ачыктаган эмес. Рейтерс агенттиги Судан полициясындагы булактарына таянып, Ширинскийдин ден соолугу начар болгонун айткан. Чек арадагы жаштар үчүн 8 млн сом берилди. Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш аймактарындагы 21 айылдын жаштарына чакан ишмердүүлүктү жандандыруу үчүн Youth of Osh коомдук бирикмеси бизнес клуб Баткен долбоорунун алкагында каражат бөлдү. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлү Дастан Зайнаев Азаттык радиосуна билдирди.
Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш 21 айылы кирген. Бул айылдарда азыр 29 долбоор ишке ашырылып атат. Негизинен бул долбоорлор өндүрүштүк, ошондой эле кызмат көрсөтүү. Анан кийин ошол айыл жергиликтеринде негизинен заманбап өндүрүштөрдү өндүрүү анан кызматтардын заман талабына жооп берген жактарын кеңейтүү болуп саналат.
Аталган долбоор Баткен облусунун чек арада жашаган жаштарынын ынтымакты бекемдөө, чет жактарга жумуш издеп кетүүсүн алдын алуу максатын көздөйт. Бүгүн Бишкекте ак ил бирсти сактап калуу маселесине арналган эл аралык жыйын башталат. Иш чараны ак ил бирстин мекени Улуу Тоолор түзүмү уюштурууда. Ага Монголия, Орусия, Алтай, Бурят республикаларынан жана Тажикстан, Кыргызстандын өкүлдөрү кирет. Ошондой эле кыргызстандык жеңил атлетчи Дарья Маслова Кытайдын Тэйбэй шаарында өтүп жаткан 19-чу бүткүлдүйнөлүк жайык универсиадада 6 медаль утуп алды. Ал 10 000 метр аралыкты чуркап өткөн жөөкүлүк бул аралыкты 33 мүнөт 19 секундда келген. Ал эми күмүш жана коло байгени Индиянын спортчулары алды. Ал эми кыргызстандык спортчу Айсулу Тыныбекова ушул күндөр Франциянын борбору Париж шаарында өткөн спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда 3-орунга ээ болду. Бүгүн Бишкекте Улуу Жибек жолуна кирген мамлекеттеринин эл аралык көргөзмөсү дагы болот.
Канымгүл Элкеева айтып берген ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кененен окусаңыз болот.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Дал ошол чоо жай уктуруусунун кезектеги чыгарылышын азыр угасыз. Бул ирети Индиянын Ганди аба майданында аткесчиликке шектелип кармалган кыргызстандык аялдын жагдайы тууралуу кеп кылабыз. Анын жанынан 1 000 000 доллардан ашуун акча чыкканы айтылган. Бул каражат Кыргызстанда өндүрүлгөн куйма алтынды сатуудан түшкөнү кабарланган. Мындан улам куйма алтынды өлкөдөн чыгарып чет мамлекеттерге аткесчилик менен сатуу көйгөйү, мыйзамсыз аракеттер маселеси күн тартибине чыкты. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 20 август күнү Индиянын Ганди аба майданында Кыргызстандын 56 жаштагы жараны Зухра Балтабаева Air Manas компаниясынын учагы менен Делиден Бишкекке учарда аткесчиликке шектелип кармалган. Башында анын жанынан жана тапшырылган жүгүнөн 1 000 000 АШ долларынан ашуун акча каражаты табылганы жарыяланган болчу. Аэропорттун бажы кызматы кыргызстандык аял ал акча аткесчилик жолу менен Индияга алынып келинген ири көлөмдөгү куйма алтынды сатуудан түшкөн каражат экенин мойнуна алды деп маалымат берген. Паспорттук маалыматтарына ылайык, Делинин аэропортунан кармалган аял Ош облусунун Карасуу районунан экени аныкталган. Буга чейин Индиядагы кыргыз элчилиги жагдайдан кабар алып, кармалган кыргыз жаранына укуктук көмөк көрсөтүүнү уюштурган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева кармалган жарандын жагдайы тууралуу кыскача маалымат берүү менен гана чектелди.
Биздеги азыр алдын ала маалымат боюнча жагдайы ошол жака барып алтын сатып экен, ал сатып алтындан түшкөн акчасын Кыргызстанга алып келатып ошо кармалып калыпты да. Делин аэропортунан Бишкекке учарда кармалып атат да. Ал бул акча каяктан десе ошону түшүндүрүп турду следствие агачы. Бул акча декларация кылган эмес го, какой то часть ошо багажда экен, какой то часть сумкасында экен. Пока эч азыр маалымат жок, ошо кечээн ошол барып эмне себептен кармалды деп ошо эметсе полиция 20 күнү кармаптыр, муну 21-нде барат консулдар, адвокат издешип посольствочу, анан Верховный соттун адвокатын макул кылыштыр, анан ошо менен кечээки адвокаттар биздин консулга катышмак отурумун ачы.
Ошол эле учурда Индиянын бажы кызматы аталган кыргызстандык аялдын кызы дагы мейманканадан кармалганын жарыялап, анын жанынан табылган акчаны кошкондо алтын аткезчилигинен алынган акчанын көлөмү 2 миллион АКШ долларына барабар экени көрсөтүлгөн. Делинин аэропортунан кармалган Зухра Балтабаева менен анын кызынын баш коргоо чарасы 22 август күнү каралып, сот тергөө иши аяктаганга чейин аларды 2 жумага камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын колдонгон чечим кабыл алганы белгилүү болду. UNI же болбосо Индиянын бириккен жаңылыктары деген агенттиктин журналисти Сачин Бутхаулия Азаттыктын кабарчысы менен маегинде анын өлкөсү дүйнөдө алтынды эң көп керектеген өлкө болгону менен азыр алтынды контрабандалык жол менен алып өтүү оор экенин белгилеп, ал тууралуу мына буларга токтолду.
No, this is it is not a common thing right now. Earlier it was the practice of different people, they used to smuggle gold from different countries.
А бул азыр адаттагы көрүнүш эмес. Мурда балким ар кандай адамдар ар кайсы өлкөдөн Индияга алтынды контрабандалоону практикалашчу. Бирок азыр коопсуздук чаралары күчөгөндүктөн мындай нерсени жасоо Индиянын аймагына алтынды мыйзамсыз алып келүү кыйын. А биз дагы уштапта расмийлерден так маалыматты күтүп жатабыз. Себеби бул инциденттин версиялары көп. А балким кыргызстандык аялдын алтын аткезчилигине Индия тараптан бажы департаментинен аэропорт кызматкерлеринен жардам бергендер болгон. Бул мүмкүн жана жокко чыгарууга болбойт. Бирок иштин табияты жөнүндө расмийлердин так жана кеңири маалыматынан кийин гана айта алабыз. Кыргызстандык аялдын аэропортто кармалганы тууралуу расмий пресс-релиз тараткан мекеме индустриалдык коопсуздук боюнча борбордук кызмат менен мен дагы байланыштым. Алар пресс-релиздегилер туура, бирок бул инциденттин майда деталдарын, эмне болгонун, кантип болгонун баштапкы иликтөө аяктагандан кийин гана айта алабыз. Ага чейин күткүлө деп коюшту.
Then we'll tell how it happened and what exactly happened.
Деди индиялык журналист кесиптешибиз Сачин Бутхаулия. Анын айтымында учурда Индиянын бажы кызматы ири көлөмдөгү алтын куймасы кандайча аткезчилик жолдору менен ал жакка жеткирилгенин жана кандайча сатылганы боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Эң эле кызыгы, Делиде кармалган аял ири көлөмдөгү куйма алтынды Кыргызстандын аэропортундагы бажы жана чек ара көзөмөлүнөн кандайча алып өткөнү азырынча аныктала элек. Бирок Кыргызстандын башкы прокуратурасы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана каржы полициясы бул чуулгандуу окуяны расмий түрдө териштирүүгө азырынча кириши элек. Алтын куймасынын каяктан алынышы мүмкүн экени дагы азырынча түшүнүксүз. Анткени Индиянын бул ишти иликтеген тиешелүү органдары окуя тууралуу толук маалыматтарды кыргыз тарапка бере элек. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары Курманбек Исаков бул жагдайды иликтөөнүн негизги шарттары тууралуу төмөндөгүдөй жооп берди.
Эмеден база данныхтын качан чыккан териштиребиз, кайсы жерден чыккан, эмне болуп чыккан. Бизге запростор келген жокко эч кандай. Анда тышкы иштер министрлиги бизге жазыш керек. Бизде запрос кылса, биз анын акцияна жооп беребиз. Биз жарандардын өздөрүнүн документти туурасын эле текшеребиз. А жанагы багаж, груз, андай мындайын баары таможня текшерет. Контрабандалык товар боюнча дагы таможня турган жерлер таможня текшерет. Груздун баары тең, товар андай мындайдын баары тең таможня текшерет, биз текшербейбиз аны. А запрещенный предмет андай мындайлар боюнча дагы ал жакта таможня бар, милиция турат. Биз документтерди гана тастыктайбыз. Алтынды биз текшербейбиз, биз документин эле текшеребиз. Алтын жагын ал таможнядан сураш керек аны.
Кыргызстандык аялдын Нью Делидеги Индира Ганди эл аралык аэропортунун 3-чү терминалында ири суммадагы акча менен кармалышынын чоо жайы индиялык медиада улам улам толукталып чыгууда. Индия жаңылыктар агенттигинин жазганына караганда, Зухра Балтабаеванын өзүнөн, багажынан жана кармалган кызынын жанынан алынган акчанын жалпы суммасы 2 миллион АКШ долларынан ашуун. Бирок ошол эле кезде Индия жаңылыктар агенттиги кармалган аял 4 килограмм 472 грамм алтын алып келип сатканын, анын мейманканадан кармалган кызы болсо 3 килограмм 383 грамм алтынды мыйзамсыз алып киргенин моюнга алышканын маалымдаган. Ошондо Индия медиасынын маалыматы боюнча аэропорттон акча менен кармалган кыргызстандык аял жана анын кызы аткезчилик жолу менен алып барды деген алтындын жалпы көлөмү 8 килограмм 200 граммга барабар. Бул дүйнөлүк биржалардагы бүгүнкү баа боюнча болгону 400 миң АКШ долларына жетпеген каражат. Демек кыргызстандык аял мыйзамсыз алып барганын моюнга алды деген алтындын көлөмү менен андан табылды деген акчанын ортосунда бир топ ажырым бар. Мамлекеттик бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов Делиде кармалган аял абалын жеңилдетүү үчүн жалган көрсөтмө берип жатышы мүмкүн экенин билдирди.
Мен жеке оюмда да башка бир левый акчада алып келатышкан, ошону анан жөн эле жооп товар билбей ушундай деп айтышкан да, алтын саткан. Ким билет, может наркотик алып барып сатып келди, ким билет. Аны жалган көрсөтмө берип коюшу мүмкүн да. Эгер жанында кармалган болсо, следствиясы башталса, анан выясняется да, ким эмне кылган, каяктан алган, эмне болгон чыгат да.
Бул анча көлөмдө алып чыга албайт. Өзүңүз элестетсеңиз, 2 миллион долларды деген көп болуп кетет. Аны алып чыга албайт. Наоборот, бизге ошол Делиден, Стамбулдан, анан Имараттан гана кирет. Үйлөрүн изделе. Бизден чыккан жок. Эгерде чыккан болсо, ал адам кармалган болсо, следствие жүргөн тияктан чыккан деп айтат да. Азыр бул жөн эле менимче такталбаган маалыматтар боюнча Манас аэропорттон чыгып кеткен деп атат да. Анткени бизде деген маалымат алмашуу деп коет таможнялардачы. Бизден чыгып, Россиядан кармалып, эмесе Россия бизге сразу информация берет. Мындай келди депчи. Мисалы үчүн ал кызматкер эгер жаап жашырып чыгарып ийди дей турган болсоңуз, анын башы эки эмес. Ал деле билет. Ал жерде 20-30 30 деген СММ дагы карай турган жерлери бар. Алардан кантип өткөрүп ийме келет? Сотрудниктин башы эки эмес, жаап жашырып эч качан чыгара албайт.
Ошол эле кезде Индиянын бажы кызматы кармалган кыргызстандык эки жаран Бишкек Дели жана Дели Бишкек авиа каттамдары аркылуу учууга билет болгонун ырасташкан. Ошондой эле аталган авиа каттамдар Кыргызстандын Air Manas авиа компаниясынын учактары аркылуу аткарыла турганы белгиленген. Air Manas авиа компаниясынын башкы кеңсесиндеги ысмын атагысы келбеген өкүлү бул жагдай тууралуу суроолор кагаз жүзүндө гана кабыл алынарын айтып, расмий түрдө кайрылууну талап кылды.
Жазуу түрүндө запросту жөнөтсөңүз, жазуу түрүндө жооп берелик. Почтага жиберсеңиз, почта менен жооп берсин сизге официально. Түшүнөт эми азыр. Анан бизге почтага официальный запрос жиберсеңиз, официальный жооп берсин да. Мындай маалыматтарды ооз эки айтууга болбойт. Жазуу түрүндө официальный, бүт расмий болушу керек да.
Талдоочулар арасында Кыргызстанда алтын куймасын жашыруун жолдору аркылуу чет өлкөлөргө алып чыгып саткан көмүскө аткезчилик каналдары тууралуу такталбаган маалыматтар бар экени мурдатан эле сөз болуп келген. Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов бул жагдай туурасында төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Биздикилер Индияда болгон случай боюнча алып барып каалагандай эле чыгарып уурдап таможнойлордун баардыгын кызыктырып туруп алып кетип жүрүшкөн экен да. Мен ушу ойлогом, алтынды чыгарып сыртка саткандан когда-то ушу бул скандал болот деп ойлоп жүргөм мурда деле. Ошол каналдын бар экен дагы бир жолу ырастап турат. Ушулардын баардыгы көнүмүш болуп калган. Бажы кызмат ошолордун баардыгын аябай катуу караш керек эле да. Анда бажы кызматчылардын баардыгы ошо менен байланышкан деп биз эсептешибиз керек. Бул жерде аябай чоң чатак иш жатат да. Сатылып аткан алтынды 20% экспортный пошлина менен аблагай эткен эмес.
Ошол эле кезде бул эки өлкөнүн ортосунда алтын аткезчилиги болушу мүмкүн деген пикирдеги талдоочулар Кыргызстан алтын өндүрүүчү өлкөлөрдүн бири болсо, Индия алтынды эң көп иштеткен, товардык жана зер алтын буюмдарынын дүйнөлүк базарына айланган борборлордун бири экенин белгилешүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң коомдук ишмер Роза Айтматова менен уюштурулган маекти угасыз. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап баратат деп сынсызданысын билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясы өкмөттүн жаңы курамын караган жыйынга чогулат. Ал эми Республика Тажурт фракциясы Сапар Исаковдун премьерликке көрсөтүлүшүнө каршы. Теракт коркунучунан улам Роттердамда рок группанын концерти токтотулду. Индияда кармалган кыргызстандык аял 2 жумага камалды. Орусиянын Судандагы элчисинин сүйүгү өзүнүн резиденциясынан табылды. Кыргызстандык балбан кызы Айсулуу Тыныбекова Франциядагы дүйнө чемпиондугунда коло медаль утту. Ал эми жеңил атлетчи Дарья Маслова Кытайдагы Жайык Универсиадада алтын медаль алды. Кыргызстанда бүгүн ак элбешти сактап калууга арналган эл аралык форум башталат. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми коомдук ишмер Роза Айтматова менен уюштурулган маекти сунуштайбыз. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев уюштурган интервьюда Роза айым атасы жөнүндө пикирлерин жана башка окуялар тууралуу эскерүүлөрүн ортого салды.
Өзүчө сиздин тарыхтын ак тактары деген бир абдан бир чынчыл китебиңизде сиз төрөлгөндө көрбөй калган атаңыздын элесин, анан өмүр бою ошол элес менен жашап келатканыңызды, атаңыздын сөөгү табылгандан кийин кантип койгонун, ушулардын баардыгын окуган адамдын сай сөөгүн сыздата тургандай туу жазган экенсиз. Ошол саясий репрессиянын быйыл аябай күчөгөн мезгили 37-жыл 80-жылдыгы болуп атат. Эми муну билген кишилер, эскерген кишилер аз болуп атат. Мына сиздин үй бүлө ушундай оор жүк менен жашады. Атаңыздын атылып кеткенин совет бийлиги 10 жылдан ашууну айтпай келди.
20 жыл.
20 жылдан ашууну айтпай келди. Анан 20 жылдан кийин айткандан кийин дагы канча жыл кысым, басым токтолгон жок.
Эми жарыяланган жок да эч жерге. Секретно деп деген гриф менен берилди да. Өлгөндүгү жөнүндөгү кагазы.
Сиз ошол китебиңизде атаңыздын түшүңүзгө киргенин жазып атасыз. Себеби сиз жаңы төрөлгөндө ал киши камакка алынып, мындай элеси калган эмес экен. Мына ошол түшүңүздү айтып берсеңиз.
Бул эми мындай болгон да, атамдын көп сүрөттөрү бар эле альбомдо. Апам ошо атамдын жанында кокус бирөөнүн сүрөтү бар болсо, чогуу түшкөн кишилердин сүрөтүн кесип алып көрсөтпөй койгон да. Анткени бирөө көрүп калса, Алишинов дагы Айтматовго тиешеси бар экен деп, аны да камап койбосун деп сүрөттөрүн кесип алчу. Анан атамдын гана сүрөтү калган. Көрсөтчү эле. Мен көрчүмүн. Ал абдан мындай менин көзүмө абдан сулуу, абдан бир акылдуу, бир башкача болуп көрүнчү эле көзүмө. Чачтары тармал, көз караштары бир жакшынакай. Анан эми бул согуш жылдары, мен ал 37-нчи жылы, мен өзүм 37-нчи жылы төрөлүп атпаймынбы? Анан согуш башталып калды. Мен мурунку жылдарды билбейм. Согуш башталганда биз Таласта азыркы Манас районунун Жейде деген айылында туруп калдык. Апам ошондо немеге иштеп калды. Жейде деген айылда бухгалтер болуп иштеп калды. Анткени ал жерде, ал колхозду башкарма болуп, кадимки Толгонай апанын баласы болгон, Сууанбек деген. Толгонай апа ошо Жейде айылында жашаган аял, реалдуу киши болчу. Ошолордун үйүндө туруп калдык биз. Анан Сууанбек согушка кетерде издейт да, ордуна киши издеп, анан бухгалтерияны бир чынчыл бир жакшы кишиге тапшырсам деп өзү ишенген экен. Мен тез эле келип калам согуштан. Мен келгенче ушу колхоздун ишин жакшынакай алып жүрө турган кишилер керек деп, анан бирөө жарым ошо айткан окшойт. Ушундай Айтматова Нагима деген бар, мындай бир ишенсе болот, жакшы неме специалист деп. Анан кийин өзү барып жолугуп, Кировкага барып, анан суранып көчүп келиңиз Жейдеге деп. Анан Жейдеге көчүп барабыз. Жейдеге көчүп барганда бул 42-нчи жыл. Ошол апам архивине сактап койгон кагазы да бар. 42-нчи жылдан 49-нчи жылга чейин Жейдеде иштегендиги тууралуу. Анан ошол согуш башталган кезде тиги мылтык кармай алган кишинин баары согушка алып кетти да. Анан кошуна кыздар бар, мен теңдүү. Алар менен ойнойм, алар менен мындай жакшынакай болуп жүрөбүз. Анан эле 45-нчи жылга жакын, 44-нчи 45-нчи жылдары алардын аталары согуштан келе баштады. Ошол эсимде Жамиля деген бир курдаш кызым бар эле. Ошонун таята тайэнесиникинде отурабыз. Апаларыбыз жумушка кеткен. Анан эле көпүрө бар эле. Ошо көпүрөнүн үстүнөн солдат формасын кийген, рюкзак асынган, башында пилоткасы бар киши келе атат. Анан ал киши кирип келгенде эле, тиги корого кирип келгенде эле Жамиланын тайэнеси чуркап чыгып эле, кыздар, атаңар келди деп эле кыйкырып жиберди. Ал аны ошо жерден учурашып, көрүшүп, тиги кыздарын алып ыйлап жиберди. Ошолорду көрдүм да, анан дагы башка курдаштарымдын аталары келе баштады согуштан. Анан ошондо ичимен ушундай кызыгам да, ушулардын аталары келип атат, менин да атам келсе деп. Анткени апамдын айтымы боюнча, биринчиден сүрөттөрүн көрсөтүп, экинчиден абдан жакшы киши болчу. Башкалар эмне десе ошо десин, ишенбегиле, атаңар абдан жакшы киши болчу деп тарбиялады да бизди. Анткени мен азыр эми ойлоп атам да, ошо мезгилде 37-нчи жылы адамдардын психологиясына чейин бузулду да. Анткени аларды баягы ушул кишилердин баары душман, ушул кишилер чыккынчы, элине жамандык кылган десе эл ишенет да ошого. Анан баягы аңдып, аңдымай, анан баканооздук кылып ар кимдин үстүнөн неме жазмай мода болуп кеткен ошо кезде. Бирок ошон үчүн элдин баары бул душмандын үй бүлөсү, душмандын балдары деп жаман көрөт да бизди. Бирок апамдын ушу акылмандыгы ушунда болду, ушу бизди атаңар абдан жакшы киши болчу, эч качан антип ойлобогула деп, бирок эч ким менен сүйлөшпөгүлө бул темага деп үйрөткөн да. Анан тигилердин аталарын келгенин көрөм да, өзүм атам да жакшы киши болсо, ушундай бир эмне үчүн менин атам да келбейт? И анан дагы аталары келгенден кийин эсимде биз ошо Жыйдайлы Казакстан менен чектеш да. Анан Жамбыл деген шаар азыр Тараз. Таразда чоң базар бар. Баягы илгерки Жибек жолунан калган чоң базар. Анан элдин баары оокатын ошол жерден жасайт да, соода сатыкты. Анан кийин ошо кичинекей арабага түшүп атасы менен Жамбылга барып келдим деп кыздар айтат. Анан мага атам шай көйнөк алып берди дейт. Анан мен ошонун баарын угуп алып ичимен неметет окшойм да, ошо бир ойлойт окшойм мен да атам келсе деп. Анан түшүмө бир күнү түшүмө атам кириптир. Атам ошо кадимки жанагы Жамилянын атасына окшоп солдат формасын кийген, рюкзак асынган, бирок башында пилоткасы жок, чачы тармал, жакшынакай сүрөтүндөгүдөй. Анан мен аны көрө салып эле таанып, анан жүгүрүп баратам ата эле ата деп. Анан баягы көпүрөнүн үстүнө чуркап келгенде атам дагы ошол жерге келип, анан мени асман кыргытып тосуп атпайбы. Анан ошондо кыйкырган окшойм түшүмдө. Анан апам эмне болду деп мени ойготуп, эмне кыйкырдың деп, анан ушул атам түшүмө кирди деп айтып бердим да түшүмдү. Анан жакшы экен түшүң, атаң сени ойлогон окшойт деп жатпайбы. Эми бул 42-45 жылдар. А кезде билбейбиз да атабыздын сөөгү биякта чоң ташта жатканын. Анан лагерде экен деп ишенип күтүп жүрөбүз да. Анан мен апама айттым, атам мени көрбөй калды, дээрлик көрбөй калды да. Мен жаңы төрөлгөндө камалып кетип атпайбы. Анан ошо ойлойт дейсиңби, кандай дейсиң деп сурап атпаймынбы апамдан. Анан апам айтат, ой, сени баарынан көп ойлойт да, сен кичинекейсиң, сени жакшы көрөт, атыңды өзү койгон деп. Анан ушул өмүрүмдө мындай көрбөгөн атамды түшүмөн көрүп бактылуу болгом да ошондо. Анан апам неметти окшойт, коркутту окшойт ушу
деп.
Коркуп калдыбы, көп ойлоно береби деп, анан немени үйрөтө баштады мага, жанагы Аль-Фатиха дегенден. Аузу биллахи минаш шайтанир
ражим
деген. Ушу жатарда ушуну окуп жат, ошондо түндө ойгонбойсуң деп. Ошол апамдын ошол айтканын ушул күнгө чейин жатарда окуп жатам. Кийин анан арман кылып жүрдүм, бир көрбөдүм деп.
Бирок эми сиз ошол атаңыздын элесин, аталыгыңыздын эчтелигин жанагы китебиңизде жакшынакай ачып бердиңиз. Айтматтын урук тукуму каяктан жана ким билди, кончу жок деп, жети атаңызга чейин, бабаларыңызга чейин бүт баарын жаздыңыз. Аларды сиз кайдан ушу жанагы чоң энеңизден уккан боюнча эле эсиңизде сактап калдыңызбы?
Мен чоң энемди көрбөй калдым. Чоң энем 36 жылы каза болгон экен, мен 37
жылы. Берки атаңыздын карындашынан.
Карындаштарынан. Ал атамдын карындаштары Карагыз, Гүлайым деген эки карындашы бар болчу. Айымкүл деген эжесинде көрбөй калдым, аны абдан макташат да айылдагылар, жакшы киши болчу. Портной экен да, ушу кийим тикчү экен. Эми мен ойлойм, кийим тиккен, анан биздин балдардын арасынан ушу жээндерим, өзүбүздүн балдар бар, сүрөттү жакшы тартышат көбү. Анан ойлойм да, ошо искусствого кандайдыр бир немеси барго, жөндөмү барго. Портной болуш деле искусство да. Анан Айымкүл апамды көрбөй калдым, Карагыз апамдын колунда көп жүрдүм. Жайында каникулдун учурунда жеткизип коюшар эле. Алар менен жайлоого чыкчубуз, мындай жакын жерге. Анан алардын үйүндө жүрчү, кой саап, эчки саап, иши кылып талашып жүрүп ошентип. Анан Карагыз апам абдан жакшы жомокторду жакшы айтчу эле. Башынан өткөн тарыхын дагы жакшынакай кылып айтып берчү. Анан көбүнчө мен Гүлайым апамдан көп нерсени угуп калдым. Гүлайым апам мен аспирантурада окуп жүргөндө кызым төрөлүп багарга киши жок, анан Гүлайым апам келип багып берди кызымды. Бул 65 жыл. Анан ошондо Гүлайым апам менен абдан мындай жакын болуп сүйлөшүп, абдан ушундай бир ар бир нерсени бир сонун кылып айтып берер эле. Анда жанагы досалы жездем тирүү, Карагыз апамдын күйөөсү. Анан бир күнү айтат, ай, ушу досалы жездең картайып калды, кокус өлүп калса кошок кошуш керек ага. Жок, ой Гүлайым апа, мен кошок кошконду билбейм да, тим эле коюңузчу десем, жок, мен көзүм тирүүсүндө жазып алам да дедим. Анан бир дептерди алып жаздым. Досалы жездемдин өмүрүн, аны мергенчи киши болчу да, анын мергенчилигин, анын адамгерчилигин бүт баарын мына сүрөттөп кошок кылып жаздырды да. Анан дептер жүрчү ошо дептер. Кийин жездем өлгөн жок. Жездем көпкө жашады. Анда мурун Карагыз апам кетип калды. Ошо менен ал дептер жоголуп кетти да. Анан өзүм эскерем да ошо немеси чыгармачылыгы күчтүү болгон окшойт Гүлайым апамдын. Анан дагы анын юмору бар болчу да. Жөн эле сүйлөбөйт да. Кандайдыр бир нерсени айтса, аны тим эле келтирип, киши күлө тургандай кылып, абдан ушундай бир немеси бар болчу, касиети бар болчу.
Кадырлуу армандар, сиздер Роза Айтматова менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Калганын кийинки уктуруулардан тыңдасаңыздар болот.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Жогоруда Роза Айтматова менен маекти Бекташ Шамшиев уюштурган. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-августтагы таңкы 1 сааттык уктуруулардын кезектеги чыгарылышы жыйынтыкталды. Бишкектеги студиядан мен Санжар Иралиев сиз менен 9:30 чейин коштошом. Укканыңыз үчүн рахмат.